halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-ada geeska Afrika taleefoonada dalalka UK, Norway, Sweden, South Africa iyo Waqooyiga Amerika iyo caalamka oo aad ka dhigisan karaysaan barta internetka ee voasomali.com.
Wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa Jimce 29 August 2014 idaacaddana waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah Xaashi Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Dandure.
Waxaan idin haynaa dhegaystayaal, waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo maxkamadda qaramada midoobay ka dalbatay in xukun ay ka soo saarto muranka dhinaca xadka ee badda ee kala dhexeeya dalkaasi Kenya.
Wakiilada beesha caalamka Soomaaliya oo ku baaqay in si degdeg ah ciidanka looga soo saaro tuulada Saaxdheer oo Soomaaliland ay shalay qabsatay, laakiin Faisal Cali Waraabe oo ka tirsan mucaaradka Soomaaliland ayaa wakiiladan ugu baaqay in ay shaqo yeeshaan oo aanay ku mashquulin Soomaaliland.
Waxaan kaloo idin haynaa barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aan maantana ku eegayno waxa hortaagan in la dhiso maamul goboleed ay yeeshaan gobollada koonfur galbeed ee Soomaaliya.
NATO ayaa ugu baaqday Ruushka in uu joojiyo tallaabooyinkiisa military ee bariga Ukraine, taasoo ay sheegayso inay xasilooni darro ka abuurayaan dalka. Hadalkan ayaa waxaa jimcahan sheegay madaxa NATO Andreas Fogh Rasmussen, kaasoo daba socday kulan degdeg ah oo ka dhacay magaalada Brussels oo lagaga wada xaajoonayay xiisadda kasii daraysa. Rasmussen ayaa sheegay in ay hadda caddahay in askar Ruushka iyo qalabba ay ka tallaabeen xuduudda oo ay u gudbeen bariga Ukraine. Waxa uu sheegay inaanay dhacdadan oo keliya ahayn balse ay tahay qayb ka mid ah tallaabo soo taagneed muddo bilo ah oo amni darro looga abuurayo Ukraine, maadaama ay tahay Ukraine oo ah qaran madax bannaan. Madaxa NATO ayaa sidoo kale sheegay in xukuumadda Moscow ay Ukraine rasaas kaga soo ridayso Ruushka iyo sidoo kale gudaha Ukraine la fahanteeda, halkaas oo askar ay NATO ku qiyaastay ilaa iyo 1,000 askari oo u dhashay Ruushka ay ka howlgalaan. Waxa uu sheegay in Ruushka uu sii wado in ciidamo gaaraya 10,000 askar oo kuwa heeganka ah uu ku hayo xuduudda Ukraine.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka badan 3 million ay ka qaxeen dalka dagaalka sokeeyo uu ka taagan yahay ee Siriya, iyadoo abuureysata qaramada midoobay waxay ugu yartay gurmadkii ugu weynaa ee aadminimo ee dunida. Bayaan maanta oo Jimcaha ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa ku sheegtay in 1 million oo qaxooti ah ay qaxeen sanadkii inaga togay. Bayaankaasi ayaa sheegay in tirooyinkaasi aysan ku jirin 400,000 oo aan loo diiwaan gelin qaxooti ahaan, waxaana intaas uu ku daray bayaanku in ka badan 6 million oo qof ay ku barakaceen gudaha Siriya. Qaramada midoobay ayaa kalabar shacabka Siriya ku qiyaastay in lagu qasbay inay ka cararaan guryahooda tan iyo markii dagaalku ka bilowday dalkaasi.
Madaxweyne Barack Obama ayaa hoos u dhigay suurtagalnimada duqeymo dhinaca cirka ah oo soo socda oo ka dhana Islaamiyiinta xag jirka ah ee ku sugan Siriya, iyadoo ay falaagadu shaaciyeen muuqaal video ah oo horle oo muujinaya qoorgooyn waxashnimo ah. Isagoo wariyaasha kula hadlaya aqalka cad ee Mr. Obama, waxa uu sheegay in uu weli ka shaqeynayo qorshe ballaaran oo lagula xaajoonayo kooxda Islaamiga ah ee IS. Madaxweynaha ayaa sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono duqeymaha dhinaca cirka ah ee lagu bartilmaameedsanayo kooxda Islaamiga ah ee ku sugan Ciraaq, kuwaas oo uu sheegay in ay maleeshiyadoodu ay argagax abuureen. Laakiin waxa uu sheegay in hadallada ay dhowaan isla dhexmarayeen warbaahinta ay ku saabsan in Mareykanku dhowaan ballaarin doono howlgalkiisa gudaha Ciraaq uu yahay malaawaal. Jimcahan ayaa kooxda sirdoonka ee lidahdo SITE waxa ay sheegtay in falaagada ay soo bandhigeen muuqaal video waa oo hor leh oo ay ka muuqdaan saddex nin oo wajiyo duuban oo qoorta ka goynaya askari kurdisha oo maxbuus ahaa. Jimcaha wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa maxkamadda qaramada midoobay ee cadaaladda waxa ay u dirtay qoraal ay uga dacwoonayso muranka dhinaca badda ah ee kala dhexeeya dalka Kenya. War-saxaafadeed ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay maxkamadda ka codsatay in ay go'aan ka soo saarto muranka labada dal u dhexeeya. Warbixin arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxa ay noo hayay Ibrahim Xasan Daanduray oo istuudiyaha la fadhiya.
Soomaaliya ayaa muran dhinaca badda oo kala dhexeeya dalkaasi Kenya waxa ay u gudbisay maxkamadda sare ee qaramada midoobay Khamiistii shalay ahayd, taasi uu laga yaabo in go'aan ay ka gaarto cidda iska leh kaydka saliideed ee dhex eegaga badda Bariga Afrika. Murankan ayaa soo jiitamayay muddo sanooyina, taasi oo keentay in maalgashadayaal badan ay isaga tagaan sababtoo ah iyadoo aanu jirin sharci si cad u qeexaya lahaanshaha kaydka saliideed. Dowladda Soomaaliya oo taageero caalami ah haysata ayaa baadigoob xoog leh waxay ugu jirtaa dhulbadeedkaasi oo ay ku jirto badda xadka Kenya oo ay saliidi ka buuxdo. Dalka Kenya ayaa ciidamo ay ka joogeen Soomaaliya tan iyo sanadkii 2011-kii, kuwaas oo markii hore iskood u galay markii dambena ka qayb noqday ciidamada nabad ilaalinta, iyadoo Kenya ay sheeganayso dhul saddexagala oo ku fidsan in ka badan 40,000 oo mayl oo isku soo wareega, kaasi oo Soomaaliyana ay sheeganayso. Dalka Kenya ayaa durbadiiba qandaraasyo baaritaana waxa uu siiyey shirkada caalami ah, inkastoo aanay caddayn sharci ahaan cidda leh dhulbadeedkaasi. Soomaaliya ayaa ka codsatay maxkamadda caalamiga ah inay go'aan ka qaadato xadbadeedka iyo dhammaanba meelaha dhulbadeedka ah ee Soomaaliya ay leedahay, iyadoo maxkamadda ay cuskanayso sharciga caalamiga sida uu sheegay bayaan ka soo baxay maxkamadda garsoorka caalamiga ICJ. Soomaaliya oo ku taalla waqooyiga Kenya ayaa doonaysa in xadka badda la waafajiyo loona eego kan dhulka ilaa iyo koonfur bari, halka Kenya ay doonayso in xuduudda badda ay noqoto diilin toosa ilaa iyo bariga, taasi oo siinaysa dhulbadeed badan. Wadaxaajood diblomaasiyadeed oo labada dal ay si buuxda aaladooda isugu dhaafsanayeen ayaa fashilmay inay ku xalliyaan khilaafkooda. Dacwadaha maxkamaddan oo ku taalla Heega ayaa dacwooyinka waxay qaadanayaan sanooyin in go'aan laga gaaro.
Warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee FB waxaa soo koobayay Ibrahim Xasan Daanduray.
Halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Wakiilka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya James McNulty, ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay iyo safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Michel Cherfunad Urso ayaa war-saxaafadeed si wadajira ay u soo saareen waxa ay ku cambaarayeen dagaalkii ka dhacay saax dheer ee shalay ay ciidanka Soomaaliland ay ku qabsadeen. Waxayna ku baaqeen in si degdega ciidanka halkaasi looga saaro, sidoo kaleetana maxaabiista la sii daayo. Wakiiladan waxay dhinacyada ay ugu baaqeen in si nabad ah ay colaadaasi ku soo afjaraan. Maamulka Soomaaliland ayaan weli si rasmi ah uga hadlin dagaalkii shalayto ay ku qabsadeen saax dheer. Waxaan idaacaddan v o a isku dayday inay la hadasho mas-uuliinta Soomaaliland, balse aanaynoo suurto gelin. Haddaba waxaa dagaalkii saax dheer iyo baaqa beesha caalamka aan ka wareysanay Faysal Cali Waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga UCID. Falastiin Axmed Iimaan ayaana khadka telefoonka ah ku wareysatay isagu uu jooga Hargeysa.
Markii hore shirku socdayna abakaa u dalayna halkaa lagu aan ka bixin, laakiin waxay noqotay meeshii markii bahal la galeen bay noqotay. Markii meeshii ay saddex dayaarood yimaadeen oo qaarkood rib Sudan yimaadeen, beedu oole kasii yimaadeen, Soomaaliya ka yimaadeen, waxaa u aragtay jiritaanka Soomaaliland iyo nabadgelya khatar ku tahay meeshaasi. Marka hadday uu sawirka kasoo xaq u leeyahay ilaaliyo ay tigir tiga dalkiisa iyo nabadgelyada
inta badan dagaalku ma noqdo wax aan laga fursan karin gudoomiya caadiyan dad rayidaa ku dhibaatoobay Soomaaliland laftirkeeda hadda baaqay soo saareen beesha caalamku waxay ku baaqeen inay degdeg halkaas uga baxaan ciidamada hubaysanay jooga culayskaasi ma keeni karaa inuu hadhowti xumeeyo xiriirkii Soomaaliland iyo beesha caalamka
beesha caalamku waxba ma qabto dalkan iyaga dalgal jireed waxa annaga gacmahay waxa ku sameysanayna bergada ku keenay waxay milyan iyo bilki qabaasa Soomaaliya ay ka lacday natiijo ama waxna ma siiyaan marka xaqna loo dikti garayaan meelaha waxa ku darsanin laakiin waxa weeye arrintan ama yara noo ficneen arrin daakhiliya annaga dhammaystiran laakiin haddii dowladda ma ogolaadeen in saddexdii laga sameeyo waddanka ka baxa saaro taasna macquul noqon mayso in Soomaaliya laga soo saaro haya kaatimay jirayaan wax aqliga gelin maaha marka dalna in waxaan ogolaaday dadka ku qasbo maaha waxa uu arin dilaayeg ah sidmada Soomaaliyan xayada Soomaaliland lagu soo kanaasay gareey ama fiican waxaan rabnaa in Soomaaliya la hagaajiyo oo in la bayo la gabeeyo heerka Soomaaliya joogto Soomaaliya joogto laakiin hadduu muuqato in Soomaaliya dooyay lagu xiriyo halka Soomaaliya joogto taasna ma waxa xal Soomaaliya noqon mayso halka Soomaaliya ma hayaan Ingiriis iyo UN kuma haysta dadka haysta dadka xamtir ugu jirta marka waxaan leenahay ciidan way ka baxayaan meesha marka waxaan dhahibaa geysay imaka waxa weeye tufaaxa xabad xun baa iska saaraya tufaaxa ka soo saaro marka hore waxaan la aragnaa in cala khaleed noqday ee daad aqal xabad ku socon
en maadaama dagaalkan ay qaadeen ciidamada Soomaaliland oo halkan dad badan ay joogeen dad deegaan ay wax ku noqdeen ma keen kara shacabka deegaankaasi iyo Soomaaliland maamulkeedii inay kala fogaadaan
waxa weeye shacabka halka deegaan waa dadka Soomaaliland waa dad aan gaarin waa dad aan doonayn in ay maamulka la gaarsiiyo oo iskoolo soo caafimaad sameeyo laakiin waxa ay aragtay saaradii waxa weeye ninka intu xamarkii halka ayaga saaro ay buqra state baan sameynayaa state aan suurtagalahayn oo cadiga aan gelin oo macnaan oo afsidma un ninkaasi canaan saaran tahay
laakiin cali khalif gobolka u dhashay ma aha nin muqdisho ka yimid keliya cali waa nin gobolka u dhashay gobolka uu dhashay dadkiisiina la joogaa gudoomiye
waa waraabashay dadaa waraabintan fadhiisto magana tahay guuxa oo xadka loo xeeray toogaa miraha waxa ka sameynayaa cidigala state taasna soo tagal qabam ogaadeen baan oo weyday in aanu ku guudbaray sameeyo Soomaali lagu soo daro oo state ogaadeen yaa sameeyo sida suurtagalaysa in la faano iyo hoole iyo magaalada ay deegaanada ay degan yihiin baan laga sameeyo state Soomaaliya ku dhex jirta waxa suurtagal ma aha dadkuna ma aha cali khaliif waa fakir yar oo ka tirsan beeshaas markii hore ee taleef lagu shiray ayaa moodaa in dadku u dhamaayeen keda badani maanta dadka kuba islaandeey leeyihiin ee suudaan beeyay hal suudaan baa la jooga waa mid doonaya inuu dadka ka dhigo islaan uu ku marxboonto Soomaaliya la ogolaanayo dadka walaalaha ee suudro maaha dadka caanka halkii loo diray waa Soomaaliya halkaan nabad ka keento oo wixii xaqiiq badan ku qaateen ayaa ka dhacay Soomaaliya uma digtay dhalin karaan dadka caanka
en ugu dambeyntii waxa jirtay shalay markii dagaalkaasi uu dhacay kadib in laba wasiir oo ka tirsan maamulka Soomaaliland iyo wafdi ay hoggaaminayaan ay u aanbabaxeen Itoobiya maxaa safarkaasi degdeg ah keenay oo ay kala hadlayeen Itoobiya adiga ogaanta
Itoobiya waxa ay waxa weeye dhiciilada dadkan magaalada waxa shub ka dhacay dhinacay Itoobiya ka dhacay oo qashin ka socday ila Soomaaliya Itoobiyana waxa la xadbeeyay wareegii ilaa 400 kilometer ba xuduud aan leenahay Soomaaliland ka Itoobiya xuduudda ugu nabadgelyada fiican ee Itoobiya iyo Soomaaliya marka dad suurtagal ah in aan go'aan aan loo kala ka ilaalin lugooda xabshada xaddooda la leeyahay soo dhiiro wax suurtagal ah noqon karta taa loo sheegay waxaanu ku taageersanay dowlad Soomaaliland talaabada ay qaaday Itoobiya u sheegay runta xuduudaha ay ilaaliso nabadgelyada oo la leeyahay soo dhiiro xaddooda
marka wasiirada sida adiga aad ka warheysid ama aad qiyaasaysid waxay halkaas u tageen in ay ku dacwoodaan Itoobiya ma ahayn in Itoobiya ay rabto inay iyaga kala hadasho wixii ka dhacay gudaha Itoobiya
waxa weeye shirku waxa ka socda Itoobiya dhinaca salax dheer Itoobiya ka socda anaga ma ogaan karnaa in Itoobiya xaqiiqda loogu jeemaleeyo
kaasina wuxuu ahaa Faisal Cali Uraabe, gudoomiyaha xisbiga UCID oo isagu jooga Nairobi. Khadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqidaada toddobaadka. Waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Caashucuud.
weli uu khilaaf ka taagan yahay sidii maamul xaraqaada loogu samayn lahaa gobollada koonfur galbeed Soomaaliya, iyadoo caqabada ugu weyn ay tahay ismariwaaga la xiriira bal in deegaanadaasi ay yeeshaan maamul ka kooban lix gobol iyo in ay yeeshaan mid saddex gobola. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan iyadu samaysay guddi ay u xilsaartay inuu ka soo shaqeeyo dhismaha maamul ka kooban saddex gobol, hase ahaatee qaar ka mid ah bulshada deegaanadaasi ayaan weli taa ku qanacsanayn. maalintii Isniintan waxaa magaalada Baydhabo ka dhacay mudaaharaad la sheegay in lagu diidanaa booqasho lagu waday in magaaladaasi uu ku tago ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed, kaasoo ay dad ku dhinteen. Haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee maanta ayaanu arrintaasi ku eegaynaa, waxaana ka qaybgalaya afhayeenka guddiga maamulo samaynta gobollada koonfur galbeed Soomaaliya Siyaad Sheekh Cumar iyo Fawzi Cabdinuur Aadan oo labaduba ku sugan magaalada Baydhabo, iyo sidoo kale Professor Cabdishakuur Sheekh Xasan oo macalinka ah jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho. hase ahaatee inta aanan u gelin dooda, waa kan wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh oo inoo soo kooba xaaladda siyaasadeed ee magaalada Baydhabo kadib mudaharaadkii Isniintii dhacay.
magaalada Baydhabo maalmihii ugu dambeeyey waxaa ku soo qulqulaya wafuud kala duwan oo isugu jira ergooyin, siyaasiyiin, xubno wasiiro loo xilsaaray dhismaha maamulka koonfur galbeed ee saddexda gobol. waxaana Baydhabo weli ka jira khilaaf aan la xalin oo salka ku haya dhismaha maamulka saddexda gobol. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wada qorshaha dhismaha maamulka saddexda gobol, waxayna mas-uuliyiin dowladda federaalka ay u xil saartay dhismaha maamulkaasi ay wadaan kulamo iyo wada tashiyo ay qaybaha bulshada la leeyihiin. Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geesey oo ka mid a saxiixayaasha heshiiska labada maamul ayaa caddeeyey dhowaan mar uu Baydhabo gaaray inay muhiim tahay shacabka Baydhabo inay aqbalaan heshiiska ay Muqdisho ku soo saxiixeen iyo isbeddelka yimid.
langandhinka yar oo batalaan dhiibanna inka qanacna marka in ummadda bini'aadanka oo digil mirflahae hoggaansho la mideeye taladiioo la mideeye lukubiya dhibaatada wali farsame iyo wali tale iyo wali axwaal iyo qaabka shaqadan dareere doonto wal ummadda arday midaysantana isku kooyi doona iyo nagadaase.
qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ee ka soo jeeda koonfur galbeed ayaa caddeeyey inaan loo dulqaadan karin in la caburiyo rabitaanka shacabka magaalada Baydhabo. xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa ka mid ah mudanayaasha ka hadlay arrintaasi.
xuquuqdooda maaragtay xalay u leeyihiin rabitaankooda wada hadal wixii ah maaragtay waa fiican tahay in la wada hadlo, laakiin in awood la isku maquuniyo oo xoog la isku dayo arrintaas dhowr jeer aan ka dignay haddana tii aa muuqata maanta waa dhacday waa ujeednaa waana ka dignaa. waxaan leenahay dadka waxyaalahaas ku dhex jiranay isaga dhex baxaan, waxaan leenahay halaga waankabo arrintaas dambi yar loo noqon inaan leenahay.
inkastoo khilaaf dhanka dhismaha maamulka saddexda gobol uu ka jiro magaalada Baydhabo, haddana Baydhabo waxaa ka socda abaabul ay wadaan guddi loo xilsaaray dhismaha maamulkaasi, iyadoo guddigaasina uu halgan ugu jiro sidii ay u hirgeli lahayd dhismaha maamulka saddexda gobol koonfur galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Muqdisho.
aad baad u mahadsan tahay Mukhtaar Maxamed Catoosh. aan u gudagala markana hadooda, waxaan jecelahay in bal aan saddexdiinaba aan idweydiiyo su-aal guud, taasoo ah bal sidaad u aragtaan nidaamka maamulo samaynta gobollada koonfur galbeed. waxaan ku bilaabayaa Fawzi Cabdinuur. Fawzi.
bismillaahi raxmaan raxiim. aad baad u mahadsan tahay marka hore Caashucuud. aragtidayda aan ka qabo shaqsi ahaan maamulo samaynta gobollada dalka dowlad goboleedyada, runtii kuwii hore u samaysnaa iyo kuwa hadda isku dayaa inay samaysmaanna dhammaantooda tallaabo qaadkooda waxaan u arkaa inay yihiin wax xash ah oo lagu degdegay oo laiska kala boobayo qabaa'ilada iyo maaragtay deegaanada boob weyn uu ka socdo.
Waa tahay Fawzi, waxaan sidoo kale siinayaa bal aragtidaada guud ee ku saabsan horta bal maamul u samaynta Koonfur Galbeed Soomaaliya ama saddex ha ahaato ama lix ha ahaatee. Waxaan siinayaa Siyaad Sheekh Cumar.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Caasha Cuud, adiga iyo ikhtiyaarta kale ee laynka ku jirta waan idin wada salaamay. Runtii waa arrin loo soo daahay 24 sannadood baa kasoo wareegay markii dowladda dhexe ee Soomaaliya ay burburtay. Dadkii xilligaas dhashayba hadda aabayaal ah, dadka waxay ka daaleen dagaal sokeeye, waxay ka daaleen abaaro, maamul la-aan. Marka arrinta ah dadka dhahaya waa lala soo degdegay, waxaa lala kala boobayaa. anigu aragtiyaas ma qabo, ra'yigaas waa ina khaldan yahay.
Waa tahay, mar kale hadalka ku siin doonaa isna bal ra'yigiisa guud aan siiyo Cabdishakuur. Barasal Cabdishakuur, maxay kula tahay adiguna?
Caasha, waa mahadsan tahay. Arrintan dalka in system loo sameeyo in nidaam dowladeed waa arrin lagama maarmaan ah oo muhiim ah. Xilli kasta wixii la qaban karana in la qabto. Haddana dalka dowladdu u baahan yahay, system buu u baahan yahay, waa la isku rafaaday, dowlad la'aana lama noolaan karo. Marka arrintan arrin loo baahnaan weeye, tallaabooyin bay soo martay. Dowladdan hadda ee laga saaray ku meelgaarnimadana hawl u taalla weeye oo dastuurka ku qoran in dalkan nidaamkaas dadku ay wada qaateen dastuur ku qorteen maamul loo sameeyo, maamulkaas awood qeybsiga sida dastuur ku qoran u fadido.
Waata Cabdishakuur, waa kugu soo celin doonaa mar kale khadka ku jir. Waxaan rabaa arrintan maamul sameynta Koonfur Galbeed Soomaaliya way soo jiitantay, mudday soo qaadatay, intaasna khilaafiye isdhaaf ayay soo maraysay. Maamul saddex ka kooban baa la sameeyey, maamul lix ka kooban baa la sameeyey, hase ahaatee dowladdii baa ugu dambeeyay soo faragelisay. Waxayna u magacaawday guddi soo dhisa maamulka kooban saddex gobol. Guddigaas waxaa afayeen u ah Siyaad Sheekh Cumar. Siyaad, adinku maadaama dowladdii Soomaaliyeed ay idin xil saartay inaad maamul usoo samaysaan Koonfur Galbeed Soomaaliya, welina ay jiraan dad lixda gobol aaminsan, adinkuna dowladda idin dirtay inaad soo samaysaan maamul saddex ka kooban, hanaankaad u maraysaan waa hanaan noocee?
Waxaan marka hore samaynaynaa dastuurka, hadda inta badan baan dabadabaynay. Kadib waxaanu samaynaynaa ergooyinkan u yeelaynaa odayo dhaqameedyada nidaam saasa dadkii waanu shirinaynaa. Waxaan hor dhigaynaa dastuurkii markii loo akhriyo oo ay ku qancaan wixii ay ku qanci waayaan dib looga saaro. Markaa kadib baa waxaan rabnaa inaan maamulkii samayno oo aan guddi doorasho magacawno. Cidii markaas ilaahay kusoo saara ay kusoo baxdo. Farsan ahaan waxaanu samaynay, waxaan qaabilnay dhammaan hay-adaha maamulka ee meesha ka jira sida guddoomiyaha gobolka, ka degmada, iyo hay-adaha nabadgelyada. Waxaan kaloo la jirnay xuqaasha ka kooban gobolladaas oo dhan. Marka xuqaasha kule waxaan ula jeedaa malaamiyada, ugaasyada, salaadiinta, qoloba sida u tiraahdaa, iyo culimaa udiinka. Waxaan la jirnay dhalinyarada, hoyooyinka, siyaasiyiinta. Cid aan ka tagnay ma jirto. Xataa haddaan kuu sheego ninka odaga ee mudaba nuun ula yihaahdo, waan qaabilnay khasuusiyan u tegay gurigiisa ugu tegay. Cid ii jirtayna ma jirin. Laakiin waxaan ugu tegay bal maslaxada caamka inaan ka wada doodno oo aan wax xusno, maadaama isna lix aaminsanaa dadka shacabka inta u badnayn ay yidhaahdeen waxaan rabnaa saddex. Dadkii isaga la joogay ee markii hore lixda kula jiray kasoo wada dhaqaaqay, waa laga yaabaa weli dad isaga dhegan lix inay jiraan. Laakiin 198 waxaan dhihi karaa dadka deegaanadaas ay ku qanacsan yihiin maamulka saddexda gobol ah, sababtaas ayaan u sababaynayaa.
Waa tahay Siyaad, aad baad u mahadsan tahay. Mar kale aan kugu soo noqon doonaa khadka ku jir. Dadkaad carabka ku dhufatay ee weli lixda gobol ku dhegan ay la tahay in maamulka Koonfur Galbeed loo sameeyo inuu lix gobol ka koobnaado, waxaa ka mid ah Fawzi Cabdinuur, waxa uu joogaa magaalada Baydhabo kula joogaa, waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada oo weliba hormuudka buu ku jiraa. Fawzi, sidee aragtaa hadalkaas uu ka dhawaajiyey Siyaad iyo intaas dad kala duwan ee siyaasiyiin leh, aqoonyahan leh, sidoo kale cuqaal leh lala kulmay, intaba isku raacay in saddex gobol loo sameeyo maamulka Koonfur Galbeed?
Horta marka horeysa walaalkayga Siyaad, runtii wuxuu joogaa magaalada Baydhabo muddo isbuuc ku siman, wuxuuna la yimid wasiirkii wasiir-ku-xigeenadii xamar ka yimid ayuu la yimid. Runtiina wuxuu ka mid ahaa dadkii maaragtay qabanqaabadeeda ku jiray inay wax ka dhisaan Jubbaland ayuu ka mid ahaa. Runtiina imaatinka hadda intuu usoo wareegay markii uu ku hungoobay dhismaha Jubbaland ayuu halka usoo wareegay. Horta kama warqabo arrintan siday ku bilaabatay iyo siday ku socota. tan xigta runtii faragelinta aad ka dhawaajisay dowladda inay soo faragelisay markii labada gobol isku qasbayna dowladda faragelinteeda waxay bilaabatay markii saddexda gobol oo hadda la sheegayo la heshiisiyey la leeyahay markii ay abuureysay oo ay ku abuureysay hotel Bakiin ayaa ugu horreysay faragelinta ay soo faragelisay dhismihii dowlad goboleedka lixda gobol oo haata madaxweyne u yahay madaxweynuhu maxamed marka faragelinta dowladda waqtigaasay bilaabatay waxaa ku xigtay iyadoo aysan ka dab qaadanin waayo madaxweynuhu madaxweynihii loo doortay wuxuu xamar joogay muddo 4 maalmooda waxay isla afdheeg meel dhigi waayeen heshiis ay ku wada dan yihiin dowladdii iyadoo og cabdifataax geese iyo madeer oo sheeganaya saddexda gobol madaxweyneed inuu yahay cabdifataax geese horeba looga sii qaaday wasiirkii arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayay dowladda iyadoo ay ogtahay in madaxweynuhu aysan waxba isla garanin cabdifataaxna uu masuuli karin lixda gobol ayay waxay la gashay bareerna ula gashay si cad oo geen aan loogu gabanin aan lagala tashanin ummadda koonfur galbeed masiirkeeda dadka haya aan lagala tashanin ayay waxay la gashay heshiis heshiiskaas ayay kusoo dirtay ay ku yimaadeen baydhabo marka heshiiskaasna heshiis socda maa runtii waxa meesha laga dhistaay waan socon weynaan orodno maamulku waxay ahayd inuu ka arrimiyo ama la arrimiyo maamulka jira ee lixda gobol oo dowlad goboleedka madaxweynuhu
markala fursada ku siin doonaado raali waxaan rabaa hadalkan aan qaybsanado raali waxaan rabaa inaan markala ku laabto siyaada ku laabana siyaad waxaad joogtaa magaalada baydhabo waxaad sheegtay inaad cuqaashii la kulanteen siyaasiyiintii aad la kulanteen dhalinyaradii fawzi wuxuu ka mid yahay dadka degaanka degan ee haddana aqoon-yahanada ah markay arrintu halkaan oo kale taagan tahay xageed isleedihiin aad wax ka bilowdaan si maamulka laydin igmadaad usoo dhistaan
walaalkay wuxuu sheegay in arrintatan 18 qof lasoo diray ay afduub tahay oo waxaas jira maaha dadka deegaanka magaaladan joognaa magaaladan rabshad kama jirto buuq kama jiro waa la ganacsadaa waa la dhex maraa iskuullaha ka furan dadkana waxay la taagayin meel walba in saddexda loo dhiso maamul loo hagaajiyo sidaad la socotay dadkeenan deegaanada tan saddexda gobol ee shabeellada hoose bay iyo bakool dadkii ugu dhibka badnaa oo khasaaraha ugu badan uu kasoo gaaray dagaalkii sokeeye hadday ahaan lahayd colaadii abaarihii iyo dhiroka kale oo soo gaaray dadkaasi ma sugi karaan in lagu gorgortamo dushooda oo dad shaksiyaada dana gaara leh ay ku gorgortamaan kamana yeelayno mana ansaxayso maamulkaana waa la dhisayaa haddii alla idmo rabitaanka shacabkaana lagu dhisayaa
waa tahay siyaad waad maadsan tahay khadka labadiinaba iigu jira waxaan siinayaa cabdishakuur sheekh xasan oo wax ka dhiga jaamacadda muqdisho cabdishakuur maxay kula tahay adiga ra'yigaaga waxaa tahay in aqoon-yahana dalkiina jooga maamulo kale oo waxaa jira goboleedyo ka dhisan gudaha dalka soomaaliya kuwa shaqeeyay iyo kuwa hadda hana qaadaya marka maxay kula tahay maamulkan koonfur galbeed soomaaliya inay adkaynayaan in koonfur galbeed soomaaliya inuu maamul yeesho maxaa adkaynaya kula tahay
horta mushkilad maaha saddex iyo lix mushkilado fara badan baa isu tegay midka koowaad waxaa weeye dadkii oo aan federaalka iyo maamulada inta badan aana fahamsanayn oo u qaatay sida somaliland oo kale in la go-aayo taa marka waxay keenaysaa dadka inay isu raadiyaan in wixii markaa isku haybada ay meel samaystaan oo ay waxoodii soo dhacsadaan laakiin arrinta sidaa maaha oo waxay u baahan yihiin dadka in awareness xoog leh laga siiyo xagga nidaamka fasaarka islaamka dakooda waxaa weeye dad xad u leeyihiin in lala tashado oo la weydiiyo ra'yigooda iyo waxay rabaan taasna dowladda ayaa xaq u leh iyaduna inay liid garayso ama hogaamiso dowladda waxma faragelin hadda waxaa mar badan la sheegay dowladda way soo faragelisay dadku waxay dowladda wax meela ka sabiyeyfederaal dowladda iyada u xilsaaran inay liid garayso oy hogaamiso
siyaad waxaad ka dhawaajisay in maamulka saddexda gobol ee dowladda idin xilsaartay adiguna guddigii ay dowladda u xilsaartay afhayeenkaad u tahay in maamulkaasi waxay doonto ha ugu kacday in ay soo dhisi doonaan maxoog baad ku maquulinaysaan shacabki iyo dadka weli sida fawzi oo kale weli aaminsan in maamul lix gobol waxaan ahayn aanay ka daadegayn qaabkee u maraysaan waad ogtahay adoo raaliya waad ogtahay maalintii isniinta barnaanbaxyaa ka dhacay magaalada baydhabo dad baa ku dhintay dhaawacyaa jira hab noocee baad u maraysaan maamul ka shaqayn kara goboladaasi oo dadka ay yeeshaan
horta caasho ay waan ka xunnahay dadka ku dhintay, allah u naxariisto. In qof ku dhintana meesha ma ahayn. waxaana soo abaabulay dadka hadda aan leedahay xallahay lixday aaminsan yihiin oo ayaa sababay dhimashadaas. hasa yeeshee anagu raalli ka nimin in hal qof oo soomaali ah inaana darow ku dhinto, qofkii ra'yigiisa saliinka ah soo bandhiga isaga oo boorar sita, isaga oo yani slogannadiisa intuu kusoo qorto dadka u sheegaya waxa uu qabo, shucuurtiisa banaanka soo dhiga, waa la arkay. laakiin dad dhagax qaadanaya amaba soolada wata oo qoryo wata oo banaanbax nidaamkaas banaanbax maaha, waa nidaam oo aada u kharriban. taasna booliska ka hortegay oo shaqadaas booliska iyo waxaa iskala gudoomiyaha degmada. anigu baydhabaan joogaa xoogogaalna waan ahay. hal building oo liya ADC dad ku xaraysan ayaa soo abaabula. magaalada inteeda kale waa nabad, dhib kama jiro.
waa tahay Fawzi baan siinaya. Fawzi, mar haddii dowladdii soomaaliyeed ay meesha ku jirto, maamulkan saddexda gobolna sida la sheegay inta badan dadkii degaanka joogay iyo guud ahaan gobollada koonfur galbeed deganaa ay weli ay raalli ka yihiin, oo qaar badan sida adigoo kale horey lixda gobol u aaminsanaa ay hadda saddexdii gobol ku qanacsan yihiin si uun bal maamul loo helo, wixii kale dib looga wada hadlo. maxaa adiga ilaa iyo hadda maamulkan saddexda gobol ay kaaga dhaadhici laadahay oo uu kugu cuntumi laayahay?
walaalay, horta magaalada baydhabaan joogaa aniga, sida hadda uu walaalkayga u sheegay, ma ahan maalintii banaanbaxa uu dhacay waxaa laga yaabaa inuu guriga iska jiifay. aniga waxaan ka mid ahaa dadkii banaanbaxa ku dhex jiray oo kasoo bilaabay ADC ilaa ay meesha xabadda ay ka dhacdana joogay. runtii banaanbaxaas wuxuu ahaa banaanbaxa ugu silmisan ama ugu nabadgelyada badan oo magaalada lagu maray. shacbiga magaalada baydhabo jooga ayaa markhaati ka ah, goobjoogyaal waxaa ku sugnaa waddanka markaas oo donoris ah ayaa ku sugnaa oo booqasho ku jiray. runtiina maaragtay waxaa jooga ciidamo amisoon oo runtii dhacdadaas runtii dad wardoona u matalaya u joogay magaalada u joogay. runtii dhacdadaas waxaa laga hayaa dhacdo runtii arrimaheed oo dhan laga warqabo wax oo dabool uu saaran yahay ma ahan. maanta waxaana joognaa duun casri ah oo maanta waxaana joognaa in globalka uu yahay tuulo yaroo iska warqabto, ma ahan maalintii ummadda la caburinayay oo runtii waxaana jirin la sheegaya. aniga hadda waxaan kuu sheegay idaacadaha qaarkood in la yidhi war lix gobolaba ma sheegi kartaan. wariyaasha maanta baydhabo ku sugan haddii la wareysto mid mid loo wareysto waa ka warbixin karaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka lagu hayo runtii ay ku hayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo maamulada ka jira deegaanka. ma aha sida uu ku tilmaamay walaalkayga, shan qof ayaa meesha joogta. asaga waa qofka shanta qof ay hoteladan u degan yihiin, marti ay ugu yihiin, iyo labada qof oo wasiir ah, wasiir ku-xigeena
maatuna
marti ku yihiin oo maaragtay xirooyinka milatariga iyo kaamamka UNDP da degan. runtii waxay noqonaysaa arrin aada u foolxun.
waa tahay Fawzi. Fawzi, markale aan kugu soo noqon doona hadalku waa qaybsanayna Cabdishakuur aa kusoo noqday khadka. Professor Cabdishakuur, khadka wuu kaa go-ay, haddanaad kusoo noqotay nasiib wanaag, bal waxaad ka warantaa caqabadaha adiga kuu muuqda maamulkan koonfur galbeed uu dhismi laayahay oo uu hana qaadi laayahay, maadaama maamulo ka dambeeyay dhismeen, kuwo ka horreeyay hana qaadeen, maxaa isaga u gaaro caqabada?
caqabadaha waxaa ka mid ah dadka farban yihiin in lala tashado oo inaan meesha conflict laga dhalinin ayaa muhima. dowladduna ay iyadu midgarayso xaq bay u leedahay iyadu inay wax dhisto. sida hadda loo hadlayo labada dhinacba waa in laysku soo dhawaadaa guddigan farsamadan waa guddi farsamo oo la rabo inuu meesha maamul ka sameeyo dhinacnagiisa marin, dowladduna si nidaama inay u liidgarayso oo ay dadka kala tashato oo dhowr jeer lagu noqdo oo wax la bisleeyo. wax cayrin oo degdega dadkaas ma anfacaayo, in laysku hor keenana waxba kama samaysmaayo. marka waxaa haboon in dadkii la wada hadashiyo. mushkilada meesha ka dhexday marka hore waa in dib u heshiisyo lagu sameeyaa. ma aha markii in isla magaaladii dhexdeedii loo diro saddex gobol in lagu soo dhiso guddiga laftigiisa, waa in marka hore tallaabooyinku qaaday ku bilaabaa inuu dib u heshiisiin horta sameeyo oo labadii dhinac oo meeshii jiray markii hore fahamsiiyo in dowladda iyo international community-ga iyo adduunyada oo dhan inay rabaan sidaan hadda wax loo qeybiyey inay tahay saddex gobol in israacdo, halkaana saddex kale iska raacdo sida wax loo qeybsanaya markaa dadka loo sheego. laakiin ma aha xoog in wax lagu dayo ma aha.
Professor Cabdishakuur, waad mahadsan tahay. waxaan siinayaa Siyaad. Siyaad, maadaama guddigii dowladda ay u dirtay inay maamul saddex gobol ka kooban u sameeyaan koonfur galbeed, aad adigu afayaan u tahay, magaalada baydhabana aad joogto, ilaa iyo hadda maxaa idin qabsoomay oo tallaabooyina oo aad ku dhisaysaan maamulkaasi la idin xil saaray?
Waa laba qayb oodadaan u kala saara caashay. Qayb waa xagga farsamada oo formulaha aan wadanay oo inaanu dastuurkii marka hore qorno saddexda gobol, kadib haddana aanu u bandhigno odayaashii deegaanka iyo ergooyii hadday aqbalaan, markaa kadib wixii laisku aqbiran waay haddana dib loola noqdo dastuurka laga saaro. Markaa kadib haddana ergooyinkii la xalayo oo sidaas garanaysa qaabkaas ah road map waa mid ka labaad oo aan ku soconnay oo ah kan hore aan kugu sheegay oo aan qaadilaynay siyaasiyiinta oo dhaqamadyada hoyooyinka dhalinyarada waxgaradka siyaasiyiinta nidaamkaas oo aan dadkeena isku wada wadanay oo si aan garanaysaa uga dhaadhicina qaabka aan wax u raadinayna oo aanan annaga geesna ahayn guddi farsamaan lahayn qaabkaas aan wax ku wadnaa nidaamkaasi dowladda wax ku wadaa. Dadkakan waa dad baaba-ay oo 24 sano iyo washii dib ku dhex jiray. Marka in loo dadejiyo oo maamul u shaqeeya loo sameeyo dadka aad bay ugu baahan yihiin, anigu waan dhex jooga waan arkay arrintaas. Waa baahi xagga dadweynaha ka timid, qofka hadda banaanka ka jooga ama idaacadda ka dhegeysana asalu dareemayaa. Laakiin haddaad eegtid wadooyinkii dowladdii dhexe ee soomaaliya si uga tabtay hal dhagaxjaraso laguma ridin diyaasi waa go-an yihiin meel walba adunsan tahay in dadka dib waddanka loogu dhiso, nidaamka loogu dhiso, shuruucda loo dhiso. Aada ugu baahan yihiin waqti kalaan kuma sii qaadan karto. Marka qaabka dowladda u wadana waa qaab saxa.
Fawzi baan siinay adoo aad u mahadsan siyaad. Fawzi, waxaad kamid tahay aqoon-yahanadii, waad kamid tahay gobolka Bayna, waad joogtaa magaalada Baydhabo, hadda khadka uga jirtaa. Maadaama gobolka Bay, markaan si gaara usoo qaadano, hadda aad joogto gaar ahaan magaalada Baydhabo, ay tahay meelaha inta badan hadda banaanbaxyada ay ka dhacaan, lagu taageerayo maamulka lixda gobolka kooban. Maalintii isniinta ahayd waxaa la yidhi banaanbaxaasi waxa uu si weyn uga soo horjeeday in ra-iisul wasaaraha dowladda inuu soo galo magaalada Baydhabo. Marka maadaama aqoon-yahanada aad ka mid tahay, ma kula tahay in waajib gaara uu kaa saaran yahay adigii inta kula midka aba in la gaaray xilligii bal maamul loo sameyn lahaa deegaanadaasi Koonfur Galbeed si wixii dhiman dib baha laysaga wareysto? Laakiin hadda ma kula tahay in deegaankii uu baahan yahay maamul?
Runtii caashahay su-aal fiican aad weydiisay. Waxaad moodaa horta waddankan maamul baa ka jiro, dadka deegaankana maamul bay dhisteen, madaxweynena leeyahay, golo wasiir ay leeyihiin, golo xildhibaan oo guddoomiye oo guddoomiye ku-xigeen oo kumeel gaara dhowaanna la filayay inay maartina dhistaan baarlamaankii maaragtay Koonfur Galbeed inay dhistaan oo guddoomiye ay doortaan iyo ku-xigeenadiisa. Waxay leeyihiin golo guurto oo guddoomiye ku-xigeen leh. Institutionadii loogu talagalay dowladan Koonfur Galbeed way dhisan tahay oo maamul way dhisteen. Dadkan uu si aad ku celcelinayo waddankan 24 sano oo burbur ku jira uu leeyahayn burburka Soomaali dhanba ku wada jirtay, iyadoo dadkan maaragtay ay usii dheereed. Haddana dadkan dad dulmi ku socda ma ahan, dad deegaanadooda inay ka rimistaan rabaan waa. Horumarka waddanka ka socdana gobollada dalka ka socda mid lamid ayaa ka socda. Runtiina maaragtay la jaanqaadka lala jaanqaadaya dowladda federaalka runtii meel fiican ay kaga joogaan. Hadda waxay u ambaqaadayeen inay dhisaan maamul heer degmo iyo heer gobola degmooyinka gobolka Bay. Runtiina arrintaas waxay u daraandarinayeen si nabad ay ku jirto maamulkii kumeel gaarka ah muddadiisa 6 bilood ee dhammaatay oo loo beddelo maamul doorasho ku dhisano heer gobol iyo heer degmo ayay rabeen inay doortaan. Laakiin waxaad moodaa faragelinta lagu hayo maamulkii odayaasha ay xilka ka qaadeen oo yidhaahdeen xilkii waa ladinka qaaday, waajibaadkii waddanka idiin dhiftay iyo 6 bilood ayaa la gaaray markii la yiri maanta waxaa laga soo amrayaa xamar oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maaragtay wasaarado kale ay leeyihiin xilkii ladinkama qaadi karo. Marka waxaad moodaa faragelinta inay ku socoto waddankan inuu hada qaado xitaa walaalkayga siyaad maamulka uu leeyahay saddexda gobol, xitaa saddexda gobol inay dhistaan lama ogola. Marka kahor imaadka laga hor imaaday ama la diidan yahay inuu maaragtay banaanbax loogu sameeyo ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaaraha waa caqabada koowaad ee hortaagan in maamulkan lixda gobol uu dhismo. Waa caqabada koowaad ee hortaagan, waan ku celcelinayaa dhismo. Marka lagu gartay shirkii xamar uu madoobe Nuunow iyo golihiisa wasiirada ay ku tageen, caqabada hortaagneed oo kelii asagu ahaa oo shirkaasina lagu soo gaari waayay guul, markii la soo noqdayna dad inuu watay uu soo saxday marka problemka jiro waa problem ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa dad ka tirsan inuu maamulkan xana qaada diidan ayaa jira maanta waxa loo baahnaa sida Cabdishakuur walaalkaygu uu sheegay waxa loo baahnaa maadaama dadkan gudiga farsamada la soo diray ayna ogolaadeen in saddex gobol la soo dhiso inay meel fariistaan ay ka warsugaan dadkii barnaamijkaas soo sameeyay waxa wada hadal ama wada tashi dhex yaalo maartay dowladda iyo maamulka Koonfur Galbeed ee ummadan dhisatay u taagan oo maartay u saxayayo inay saddex dhistaan ama inay wax dhistaan ama inay ku darsamaan kooxdii maartay heshiiskan soo ogolaatay waxaan u dooranay gola guurta gola baarlamaan iyo madaxweyne oo madaxtooyaan u dooranay ayagaa laga weydiinayo lagama weydiinayo dad kale oo ka socdo xamar iska tagay lagama weydiinayo marka dawladda ayaa aga banaan meeshan chaaniska banaan waa dawladda
waa tahay fowsi aad baad u mahadsantahay hadalkan aan qaybsanaan jeclaan lahaa gabagabadiin oo aad ku sii siqayna arrintan ku saabsan eedeyntan aad u jeedinaysood ku celcelisay ra-iisul wasaaraha shaqsi baa loo qaadan karaa ilaa hadda dad kale oo maamulka ka tirsan ama deegaanka ka tirsan oo ra-iisul wasaaraha cabasho noocaas u jeedinaya welina ma soo marin waxaan rabaa inaan siiyo siyaad ma moodaa in maadaama adinka dowladdiina ay arrintan idiin xil saartay inaad maamulkaas soo samaysaan siduu ka dhawaajiyey brofesor Cabdishakuurna ay ahayd in aad ummadda bulshada deegaankan aad dhex gashaan oo dib heshiisin aada soo bilowdaan sida hadda fawji hadalkiisa ka muuqatay dadkii weli waxa ay qabaan shaki ku saabsan in aan looba ogolayn maamulka hana qaada goboladaasi ama saddex ahaada ama lix iyo wuxuu ahaadaba ma kula tahay in kaalintiinii ay meeshan ka muuqatay ah in dadkii aad deegaankaasi deganaa ama deegaanada Koonfur Galbeed aad kalsooni gelisaan
cashay aad baad u mahadsantahay arrintaas annagu waanu samaynay oo wataan ku yiri waxaan la shirnay qof kastoo mas-uul aa dhulkan joogay ama hooyaha ahaado ama malaad ha ahaado ama maxaa lahay siyaasi ahaado ama ururka dhalinyarada ha ahaadeen waan la wada shirnay arrintaana waa wadnay haddana waa wadnay ciddii nabad qabtana welcome baan leenahay mar walba waxaan ku xusuusinayaa ninkan saaxiibkay fawziga hadda ka hor waxaa la dhisay lix gobol si aad la socoto xilligii shaar guduud waa garan kartaa cidda caqabada ku haydama diiday in uu fulo maamulka lixda gobol ahayd banaankana laguna soo duulin mara ahayn cid ma garanaysaa banaanka ah dad gudaheena mas-uuliyiin annaga ah ayaa iska dhex arki weyday arrintaana burburisay marka saaxiib saas waa taariikh aan ku xusuusinayo dadkaaga in ay wax u dhismaan ayaa dantaada ku jirtaa dadkaaga wax u dhismaan dad soomaaliyeed weeye cid kasta wax dhisata gacan baan siinaynaa waan soo dhaweynaynaa cid aan annaga magaranaysaa feeber gaara noo ah ma jirto gobol kastoo soomaaliya u dhismaan khaali ka nahay jibalaanta aad sheegayso waa dhulkeenii waan leenahay waxaan ku leenahay ama deegaan ahaanna waa ka helaynaa insha allahu tacaala iyadoo aan xabad dhicin iyadoon buuqa dhicin
brofesor Cabdishakuur baan siinaya brofesor Cabdishakuur maadaama dadkii deegaanka sida fawzi hadalkiisa ka muuqata ay shaki muujinayaan dhinacii dowladda guddiga ay soo dirtayna ay iyagana dhinacooda ka wadaan dadaal ku saabsan in bal deegaanadaasi Koonfur Galbeed loo helo maamul ma haysaa ra'yi ku saabsan qaabka ugu fudud ee labada dhinacba u cuntami kara ee deegaanadaasi Koonfur Galbeed maamul loogu samayn karo
waxaa haboon raggan bayrada fadhiyey waxaa haboon inay dowladda u furaan inay dowladdu meesha tegi karto oo ay la hadli karto inta badan xiritaanka ay magaaladaas xireen dan uma aha shacabka gobolada ku dhaqan system looga dhisi lahaa waxaa ku haboon inay wada hadal galaan oo ay dowladda ra-iisul wasaaraha madaxweynaha iyo cid kastoo kartaba inay u galaan magaalada oo magaalo laga wada had lagu wada hadli karo oo aanan dadka lagu soo kicinin maxaa jira waxaa la rabaa in wax la maslaxeeyo waxna la dhisto meesha maslaxadda ummaddan ayaa ummadda dhan ayaa ku baaba-aysaa rag ishaya oo fikrad isku haya siyaasiya mushkilad weynna waxay u tahay shacabkaasi noloshooda hawshan dowladda kano maan dowladda iyada ay tahay inay hawshan fuliso oo ay dalkan federaal u samayso hadday fikraddaas lixda ay qabaan waa inaysan dowladda u diidin inay ka shaqayso dowladda federaalka ah oo ay u timaado ayagana ay si fiican ula hadlaan dhinaca dowladda dulduleelo fara badan ayaa ka muuqda oo ah markii hore lixda la dhisaayeyna faraha ka qaaday ma liid garaynin oo inta loo tado dadkii lalama hadlin looma sheegin meesha ay arrinta ka meesha way markay wax dhisteen kadib ayaa isla maalintii ku xigtay dhinacaas kale ee magaalada qeyb kamida wax laga sameeyey taa micneheedu waxaa weeye dadkii in laysku horkeeno dowladdana uma samaysna federaalka inay dad iska horkeento, waa inay mar waliba ka digtoonaataa wixii conflict keenay inay xaliso dowladda. Dowladda waxaa laga rabaa inay dad liidin leh ay meesha u dirto, dhinacna aynan la fasalin labada hadda meelo meesha ku jira. Waa in wada hadal dhabaa laga reer bay dabagogosha meesha dowladda federaalka inay dhexdhexaadka noqotaa. Guddigan farsamadaana waa inuu noqdaa guddi farsamo oo wax dhisaayo oo system dhisaayo, oonan bulshada muskeeda in ka badan uusan meel ku tuurin oo xoog wax ku duuduubin. Taa waxba kama imanayaan hadda conflict hubin laysu qaatay noqonaysaa. Marka waxaan ka digaynaa in conflictiga la sulgareeya rabnaa in la joojiyo.
Halkaan usoo dhaadhacaynaa si kooban, Fawzi baan ka hormaray. Fawzi, sida uu Professor Cabdishakuurba ka dhawaajiyey, ma kula tahay inta aad mar waliba banaanbax ka samayn lahaydeen magaalooyinkii oo maamulkii sare ee dowladdii Soomaaliya aad ugu diidi lahaydeen inay magaaladii soo gasho, arrimihii soo farageliso, intaad barnaamijyo aad iyo mudaharaadiyo dhiig ay ku daadanayaan intaad samayn lahaydeen, ma kula tahay in loo baahan yahay marka ugu horeysa in horta la ixtiraamo maamulkii dhexe ee dalka uu lahaa, wixii la qabana iyaga loo sheegto?
Barnaamij kaliya maaha, shaqo weyn baa ka socota. Runtii wasaaradaha iyo dowladda Koonfur Galbeed howlo badan ayay wadaa. Marka meeshan waxaa ka bannaano xalka la helayo bannaan dowladda Koonfur Galbeed wada xaajood dowladda dhexe inay furto inayna goobjoog ka ahaadaan, sida hadda madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada ay soo bandhigeen maantana shir jaraa'id uu ku qabtay inay goobjoog ka ahaadaan beesha caalamkana dhexdhexaad ka ahaato arrintaas. Cid kale ummaddan ay ku kalsoon tahay maanta maaragtay arrimahooda ay ku aaminayaan male shacbigii oo magaalada jooga oo saan loo caburinayo oo hadda siyaad uu leeyahay odayaal baan la
kulmay. Waqti badan nooma harin Fawzi, waqti badan nooma harin, adoo raalliya Fawzi.
Magaaladeena la joogo la ogyahay in 15 qof oo meesha kula kulmo, runtii xal ma keenayso. Dowladda waa inay arrintan si dhab ah u waajahdaa, shacbigan Koonfur Galbeedna wada hadal la furtaa iyadoo international community goobjoog ay ka tahay.
Aad baad u mahadsan tahay. Si aad ugu dambeyntii, maxaad xalka u aragtaa dhinacaaga?
Halka waxaan u arkaa in maamul degdega la dhiso, taasna waan wadnaa. Waxaan la kulanay safiirka Ingiriis ku fadhiya Soomaaliya oo guddigeena farsamada la kulmay, iyo lataliyaha xagga arrimaha siyaasadda ee Prime Ministerka Ingiriiska. Waxay aada u daneynayeen maxaa idin hortaagan, maxaa siya. Waxaan u sheegnay qodaa xagga dhaqaalihii, waxyaabo kaloo yaryar ka jiray. Marka dadkii caalamka dowladda ka ahaa ayaa saa u daneynaya in maamulkii dhaqaaqo wayna socotaa hawshaas. Dhaqaale xumeyn u fadhiday markaa runta kuu sheego, dhowaanna waxaa lagu dhawaaqi doonaa maamul goboleedka saddexda gobolka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Waa yar aan gasto siyaad guddigiisa iyo kooxdiisa lama kulmin, waxaa lala kulmay. Haddii media wax kasta lasaga sheego waxay noqonaysaa wax caqabada ummadda Soomaaliyeed lagu jahwareerinayo. Siyaad lama kulmin, waxaa lala kulmay guddiga madaxweynaha iyo golihiisa baarlamaanka iyo golihiisa wasiirada xubno ka soodaya. Wadankan waxaan ku sugneen 23 sano burburkiisii dhibkiisa waa ku dhex jirnay, waa joognay xabadiisa korkeenay ku dhacday. Marka runtii annaga waa kaaga wadaysanaysanaya inaan wadankanaysan xabad ka dhicin. Runtii adiga waa kaa jecelnahay, annaga xabad ma wadno. Xabadda ninka keenay iyo ninka xabadda rabay inuu rido adiga waaye. Adiga xabaddaada jooji, waxaad furtaa dialogue la fur bulshada aad ka dhalatay oo sheeganaysa magacooda.
Professor Cabdishakuur, dhinacaaga si kooban waqtigana wan hayaa, bal sidaad u aragtid halka?
Halka waxa weeye dadkan Soomaaliyeed ee gobolada ku nool waxay u baahan yihiin dowlad system in loo dhiso ee federaala oo ay ismaamulka hoos la geeyo degmooyinka iyo gobolada. Arrin aada u habboon weeye. Meeshana inaan laga dhalinin, hadda meesha waxaa ka jira conflict xoog leh ayaa ka jira oo muuqda oo laga baqayo in gacanta hadal uu isu bedelo. Waxay u baahan tahay meesha guddi farsamo oo dhexdhexaada iyo dadkii la wada heshiis la wada dhigo. Horta meeshaasoon heshiis ka dhicin, haddii lagu doodo in dad yaranta meel loogu yeerto gobollo aada dad fara badan u degan weeye goboladan, in dad yar loo yeerto waxba xalaa ma keenayso. Xalku wuxuu u baahan yahay in sida gobollada kaleba loogu dharaabirinayo, hadda goboladan dhexe wadahadal fara badan baa magaalada Muqdisho lagu sameeyey, in ay aqbalaan dadka gobolka jooga ama lixda inay dowladda wadahadal la furaan, dowladduna ay conflictigii ka ilaaliso meesha, oo dad dhexdhexaada oo deegaanada u dhashay inay u dirto meesha oo la wada hadlo. Guddiga degdega ku jira waan maqlayay, taa xal ma noqonayso. Waa in arrinta si fiican loo qorsheeyaa, dadkana lala tashadaa,
dadka dhexdoodana aan colaad ugu ridin. Dowladduna iyadu waa inay shacabka ilaalisaa, iyada laga rabaa inay dadkan bulshada Soomaaliyeed inay ilaaliso. Aan waxna gaarin, waana ka xunnahay waxyaabihii maalinta duwe tahay, waana ka qaadsiin.
aad baad u mahadsantaha Professor Cabdishakuur Sheekh Xasan, Siyaad Sheekh Cumar iyo Fawzi Cabdinuur Aadan, labadiinnana waan idiin mahadcelinayaa. Sidoo kale dhegaystayaal, kuwaasina waxay ahaayeen martida barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka. Intaan mar kale kulmayno, dhammaan waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waxaana soo jeedinaysa Faaqidaadda toddobaadka ah Caashi Ibraahim. Halkaad ugu nagala socotaan dhegaystayaal waa Washington. Iminkana kusoo dhawaada barnaamijka Umuuraha Islaamka, waa kan Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. dowladaha iyo dadweynaha ku nool dalalka reer galbeedka ayaa aad uga walaacsan awoodda sii fidaysa ee ururka ISIS ee ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq. walaaca ugu badan ayaa waxa uu saameynayaa jaaliyadaha muslimiinta ee dalalkaasi ku nool, gaar ahaan Maraykanka iyo Britain, halkaasi oo dhalinyaro tiro badan ay ku biirayaan kooxda ISIS. haddaba ka hor intaynan ka hadal siyaabaha iyo sababta keenta in ay dhalinyaro ka tagto Yurub kuna biiraan ururkaasi, waxaanu eegaynaa horta waa maxay ururkan ISIS amaba Daacish siduuse ku aasaasmay. waxaa arrintaasi ka hadlaya Ibraahim Maxamed Bakhbakhaani oo ku xeel dheer arrimaha dunida Islaamka.
waxaa aasaasay nin la dhihi jiray Abubakar al-Baghdadi, naynaastiisu tahay, magaciisana la yiraahdo Ibraahim Cawaad Ibraahim maragta Adduri, oo Samara magaalada la yiraahda ka yimid. waana nin sunni oo ciraaqi ah. hase ahaatee ururkan ururada kale islaamiga oo salafiyada jihaadiga wuxuu uga duwanaa. waxaa ku jiray ururka carab badan, wadamo badan oo carbeed sida Sacuudiga, Masar, Suudaan, Yeman, dad meelaha ka kawada yimid iyo dad ciraaqiyiina. ururka magaciisana waxaa lagu yiraahdaa rasmiga waxa weeye Addawla Islaamiya fil Ciraaq wa Sham, ama Daacish haddii carabiga la yiraahdo, ama af Ingiriiskana ISIS. marka Shaamta waxaa laga wadaa mafhuumkeeda caamka ah oo iyo oo ah Suuriya, Filistiin iyo Urdun. hase ahaatee beryahan Shaam waxaa loo yaqaanaa Dimashq ama Suuriya dhulkeeda. marka ururkaana saasuu ku bilowday, waxaana ururada kale uga duwan yahay sida Alqaacidada qeybaheeda kala duwan. dilka uu geysto waa dil waxashnimo leh, dadka qoorta keliya kama gooyaan, caruurtay laayaan, dumarkay laayaan. marka waa urur laa yubqi walaa yadar, yacni wax uu dhaafahaya ma jirto.
dalka Britain ayaa ka mid ah dalalka reer galbeedka ee ay muslimiin badan ku nool yihiin. waxa kale oo jirta in uu ka mid yahay dalalka ay dhalinyaro badani ka dhoofaan si ay ugu biiraan ururkan ISIS. haddaba maxaa dhaliyay in dhalinyaradu ay ku biiraan ururkaasi? sideese dhalinyaradani loo qortaa? waxaa arrintaasi ka warramaya Cabdixafiid Maxamuud Jaamac oo ah suxufi ku sugan magaalada London, una kuur galay arrintan.
markaad la hadashid dhalinyarada yaryar, waxay ku leeyihiin intooda badan dunida waxa ka dhacaya cadaalad darro fara badan baa ka dhacaysa wadamada qaarkood. siyaasadooda arrimaha dibadda ayay maaragtay u eedeeyaan amase u aanayaan oo yidhaahdaan waxyaalahaasa sababay. waxaan caawinaynaa waasay hadalka u dhigeena walaalaheen wadamada jooga dhibaataysan. markaan waalidiinta qaarkood lala soo xiriirtay, la hadallo ku niri xiriirkaanu inteebu socday maxaad ku ogtihiin, waalidku wuxuu kuu sheegayaa waxaan ogeyn malahan, waxay nagu noqotay wax laga naxo ama maaragtay laba filan waaya oo aanan filanin bay nagu noqotay. meelaha wax lagu qoro amase maxaa la yidhaahdaa dadkan lagu tashkiiliyo oo waxaan loogu sheegaana ma ahan say waalidiintu ii sheegeen masaajidka dadka Soomaalida ama muslimiinta ay tagaan oo jamaca ku tukadaan oo tafsiirka dhegeystaan ma ahane. waa guryo iyo xarumo goosgoosa oo meelo kala duwan ku yaalla oo dadku aysan badankoodu aysan ogaan karinin. sidaa waxaa ii sheegay waalidiin Soomaaliyeed oo caruurtoodii ay aaday Syria. marka way adag tahay si lagu ogaado sida loo recruit gareeyo amase ay ugu biiraan dadkaas. marka hore
dhibaatada kale ee arrintan ka dhalatay ayaa ah cabsi soo food saartay waalidiinta dhalay dhalinyarada ku biiraysa ururka ISIS ee ka tegaysa qurbaha. waalidiinta ayaa markay ogaadaan in ilmahoodu ka baxay kuna biiray ururada argagixisada, ayaa waxa ay u qaybsamaan laba qaybood: qayb sheegata oo baafisa caruurtooda ka maqan, iyo qayb kale oo aamusta oo ka cabsi qaba sumcad xumo iyo dabagal badan oo lagu sameeyo.
laba qaybood bay waalidku ay u kala qaybsan yihiin intaan lagu arkay qayb kamid ah waxa weeye way qarsadaan maxaa yeelay dariskii iyo xaafadiiba oranaya wiilkoodii halkaas u aaday qaarna waa dad nolosha fahmay oo markiiba waxay u tagaan booliiskay u tagaan waxayna yidhaahdaan ilmaheenni meeluu ku sugan yahay ma naqaano
qaar ka mid ah culimada soomaaliyeed iyo kuwa jaaliyadaha kale islaamka ee ku dhaqan dalalka reer galbeedka ayaa tilmaamaya inay khalad tahay in magaca diinta lagu qorto dhallinyaradaasi oo laga kaxeeyo waxbarashadoodii iyo qoysaskoodii intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaana soo jeedinaya umuuraha islaamka haatana cashcuud ayaa garabkaygii mudug fadhida oo ka codsanayaa qodobadii wararka ugu durkaroonaa inay mar kale ku celiso.
NATO ayaa ugu baaqday Ruushka inuu joojiyo tallaabooyinkiisa militari ee bariga Ukraine, taasoo ay sheegayso inay xasilooni darro ka abuurayso dalka. Hadalkan ayaa waxaa maanta Jimcaha sheegay madaxa NATO Andres Fogh Rasmussen, kaasoo daba socday kulan degdeg ah oo ka dhacay magaalada Brussels oo laga wada xaajoonayo xiisadda kasii daraysa. Qaramada Midoobayna waxa ay sheegtay in dad ka badan 3 milyan ay ka qaxeen dalka dagaalka sokeeye ay ka taagan yahay dalkaasi Syria, iyadoo abuureysa wax ay ugu yeertay gurmadkii ugu weynaa ee aadminimo ee dunida. Madaxweyne Barack Obama waxa uu hoos u dhigay suurtagalnimada duqeymo dhinaca cirka ah oo ka dhana Islaamiyiinta xag jirka ee Suuriya, iyadoo ay fallaagaduna shaaciyeen muuqaal fidiyo oo horle oo muujinaya qoorgooyin waxashnimo ah oo hadda la ogaaday.
Mahadsaned Cashcuud. Dhinacii muusiga iyo heesaha, haddaan jalacno kusoo dhawaada.
astaasi ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenii galabnimo. Waxaa wadajir idinku ku soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daandure iyo Cashcuud. Intaan mar kale wada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.